ุติย้อนอดีต 2,500 ปีเมื่อกล่าวถึงกุฏิความเข้าใจคือบ้านในวัดคำว่าวัดจึงหมายถึงอารามวิหารศาลากุฏิโคนต้นไม้สระน้ำสถานที่เอื้อต่อเนื้อนาบุญพื้นที่อยู่อาศัยผู้ปฏิบัติธรรมเดิมทีนั้นไม่มีวัดไม่มีกุฏิพระภิกษุถือวัตรปฏิบัติอาศัยโคนไม้ใหญ่เชิงผาโรงนาและเถือนถ้ำพักพิงดุดเพชรในโคลนตมพุทธบริษัทเห็นว่าพระสงฆ์ไม่งามเมื่ออยู่ไม่เป็นหลักแหล่งง่ายต่อการป้ายสีถูกกล่าวหาอุบาสกอุบาสิกาจะไปทำบุญทำทานก็ลำบากจึงร่วมกันสร้างวัดถวายพระภิกษุสงฆ์ความดีคนดีทำได้ง่ายสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารถวายพระราชอุทยานเวรุวันมหาวิหารขึ้นเป็นวัดแรกคฤหบดีอนาถบิณฑิกะสร้างวัดเชตวันมหาวิหารนางวิสาขาแปลงวัดบุพพารามมหาวิหารหมอชีวกโกมารพัทสร้างวัดชีวกัมพวันนางอัมพปาลีสร้างวัดอัมพปาลิวันมหาวิหารและพุทธบริษัทถวายที่สร้างวัดในแคว้นสำคัญอีก20วัดให้พระภิกษุจำพรรษาอยู่เป็นหลักแหล่งพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้สร้างเสนาสนะในวัดมีวิหารคือกุฏิมีหลังคาชายคาสองข้างอัฏฐโยกคือโรงเรือนที่มุงซีกเดียวอีกด้านเปิดโปร่งหัมมียะคือเรือนหลังคาตัดและคูหาคือถ้ำสะอาดส่วนพระคันธกุฏิคือกุฏิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบริเวณกุฏิมีกลิ่นหอมจากดอกไม้บูชาสดใหม่ทุกวันยุคพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงค้ำจุนพุทธศาสนาสร้างวัดป่าและวัดบ้านถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาเชื่อได้อานิสงส์มากทำให้ก่อเกิดประเพณีสร้างกุฏิถวายวัดกุฏิต้องคณะสงฆ์อนุญาตจึงจะสร้างได้ภิกษุรูปใดล่วงละเมิดสร้างตามอำเภอใจพุทธองค์ปรับผิดสังฆาธิเศษถ้าโยมสร้างถวายไม่ผิดแต่ควรออกแบบให้สมสถานที่ภูมิอากาศและประเพณีท้องถิ่นในมิลินทปัญหากล่าวถึงพระนาคเสนตอบอานิสงส์การสร้างกุฏิวิหารว่าผู้ถวายอาจสำเร็จมรรคผลนิพพานพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์ยังไม่บรรลุย่อมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และในพุทธประวัติกล่าวถึงมัคคมานพกับเพื่อนสร้างศาลารายทางอานิสงส์ทรงเสวยสุขบนสวงสวรรค์แรงศรัทธาจากอานิสงส์ดังกล่าวหนุนชาวพุทธนิยมทำบุญด้วยการสร้างวัดซ่อมแซมบำรุงกุฏิวิหารอาคารสาธารณประโยชน์โรงเรียนโรงพยาบาลเป็นพุทธบูชาเพราะเชื่อว่าได้อานิสงส์ครบถ้วนดังพุทธพจน์ยืนยันไว้ในกินทัตสูตรว่าผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังผู้ให้เครื่องนุ่งห่มชื่อว่าให้ผิวพรรณผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้ดวงตาผู้ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมฤตธรรม